Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik dorixona mudiri esa inson salomatligi uchun juda muhim bo'lgan dorilar taqchil bo'lib qolayotgani haqida Ozod mikrofonga aytdi. Dorishunos bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Dori-darmon, valyutaga keladigan dori-darmonlar yo'q hozir. Talab qiynayapti, topa olmayapti. Sarson, sargardon.
Masalan, bir nima deydi, misol keltira olasizmi? O'zingiz boshingizdan o'tdim yoki tanishlaringizdimi?
Mana kasallarga hamon dori yozib beradi, dori yo'q. Bu firmalarda bu dori bor ekan, ustiga 50%, 60%, ya'ni 10 ml dori olsangiz, bu dori 6 ml tashavvuradigan dori qo'shib beradi.
Ustiga yana boshqa dori qo'shib beradi? Nim?
Ha. Ketmagan qo'shaveradigan dorilarda qo'shib beradigan narsalar. Uzgulji savdo firmalarida.
O'zi juda katta muammo bo'ldi bu. Masalan, shu dori darmonning aytaylik narxlarining ko'tarilgani, mana bu keyingi islohotlar dori darmon ta'minoti bo'yicha qanday bo'lmay yaxshi bo'ldimi? Yomonmi?
Salbiy, yomon. Nechta yomon, salbiy yomon. Xalq dori qadri bo'lib ketyapti shekilli yo'q turishdi.
Qaysi dorilar topish qiyin bo'lyapti masalan, qaysilar qimmatlab ketdi, qaysilar yo'q?
Mana masalan, qachoqcha degan dori bor, difaston degan dori bor, tabiiy gaplar. Shu masalan, oddiygina difaston dori, uylari mana masalan 40 ming, 50 ming, 60 ming turadigan dori bo'lsa, hozir 100 mingga ham yo'q. Yo'q, ulgurji joyda ham yo'q, chekka joyda ham yo'q.
Avval shu dorilar erkinida, masalan, bemalol ham kelardi.
Ha, bemalol erkin, ha, savdoda bo'lardi.
Endi xalq so'rayapti sizlarni, qanday, qayerdan topib berasizlar masalan, nima qilyapti odamlar?
Topib berolmaganimizdan keyin yo'q, boshqa joyda qidiring deyilgan, iloji yo'q, nima deydi?
Deydi Farg'ona viloyatidagi dorixonalardan birining mudiri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.